Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați În Esență, un podcast în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Autoritățile moldovene au anunțat că au pregătit două planuri privind asigurarea securității energetice pentru perioada următoare. Unele dintre măsuri au fost armonizate cu o serie de recomandări ale Uniunii Europene. Care sunt principalele prevederi ale acestor documente? Cât de eficiente pot fi acestea într-un context geopolitic regional turbulent? Ce riscuri mai planează deasupra sectorului energetic moldovean? Ce scenarii pot aplica autoritățile de la Chișinău în situația în care Kievul este decis să oprească tranzitul gazelor rusești pe teritoriul Ucrainei, decizie care ar putea afecta regiunea separatistă transnistreană, dar și malul drept sub aspectul asigurării cu energie electrică, discutăm cu Eugen Muravski, expert în domeniul energetic. Eugen Muravski, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Așadar, guvernarea de la Chișinău susține că, în comparație cu acum 2 ani, Republica Moldova este mult mai pregătită să facă față provocărilor energetice. Malul drept al Nistrului, cel puțin, nu mai depinde direct de gazele rusești, dar indirect încă mai există această dependență de energia electrică cumpărată din regiunea separatistă și produsă din gazele Gazpromului. În linii generale, așa cum spuneam, Chișinăul vorbește în termeni optimiști despre felul în care poate trece prin apropiatul sezon rece. Comunitatea experților este la fel de optimistă, domnule Muravski?
Nu știu dacă aș folosi cuvântul optimist, dar cert este că, într-adevăr, comparativ cu acum 2 ani, suntem mult mai bine pregătiți. Unu, noi nu consumăm gaz rusesc pe malul drept. Doi, noi suntem conectați la piața electroenergetică europeană. Trei, noi ne-am dublat capacitățile de producere locală de energie regenerabilă. Asta, cu siguranță, este departe de a ne asigura, hai zicem, majoritatea consumului, dar este un pas în direcția corectă. Sunt capacități locale de generare din surse regenerabile. Noi deja am avut experiența din noiembrie 2022, dacă nu greșesc, când timp de o lună nu a fost gaz rusesc în Transnistria, centrala de la Cuciurgan nu a produs electricitate, noi trebuie să cumpărăm din România, a fost o situație de urgență, dar noi ne-am descurcat. Cumva și această experiență care există și deja în instituțiile statului și în întreprinderile energetice, adică noi suntem mai pregătiți, inclusiv din punct de vedere a experienței și a resurselor umane. Și unele întreprinderi de stat, precum Energocom, ele deja între timp au fost stabilitate, da, și cu instrumente legale și financiare și capacități tehnice pentru a face față unor situații neprevăzute.
Am învățat niște lecții din 2022.
Da, deci noi suntem mai pregătiți. Atunci a fost o situație de urgență, când noi eram pregătiți și ne-am descurcat. Acum, cu siguranță, fiind deja pregătiți, având scenarii, da, Ministerul Energiei lucrează la mai multe scenarii pentru diferite situații de criză, respectiv, eu cred că suntem mai pregătiți, suntem într-o situație mult mai bună decât acum 2 ani. Asta nu înseamnă că lucrurile vor fi ușoare și că nu vor fi probleme, dar, într-adevăr, noi am făcut progres în acești 2 ani.
Mai întâi, guvernul de la Chișinău a publicat în iulie un plan despre felul cum va face față Republica Moldova iernii curente, după care în august a publicat un plan pentru situații excepționale în sectorul electroenergetic. Haideți, domnule Muravski, să radiografiem cele mai importante aspecte din aceste documente. Unul dintre ele este eventuala stopare de la 1 ianuarie 2025 de către Ucraina a tranzitului de gaze rusești spre o serie de țări europene prin conducta din care este aprovizionată cu gaz și regiunea separatistă din stânga Nistrului. Problema e că acolo se găsește Moldavskaya GRES, pe scurt MGRES, o centrală termoelectrică controlată de Rusia și care produce curent pe gaz rusesc. Chișinăul cumpără acum de peste Nistru aproape 90% din cantitatea necesară malului drept, cu peste 66 de dolari per megavatoră, dacă nu greșesc. Contractul cu MGRES expiră la sfârșitul anului curent. Situația pare să ia forma unui cerc închis. Ce scenarii ar putea fi aplicate? Cum ar putea să evolueze lucrurile în aceste împrejurări pe care, iată, autoritățile le califică la această etapă ca incerte?
În primul rând, aș vrea să menționez despre faptul că Ucraina nu oprește tranzitul, expiră contractul dintre Gazprom, adică Ucraina, dacă ar fi vrut să oprească tranzitul, poate să-l oprească și azi, și mâine, și un an în urmă. Sunt, hai zic așa, actori proruși din Republica Moldova care, firește, într-o astfel de eventualitate, o să încerce să dea vina pe autoritățile ucrainene. Da. Deci este expirarea contractului și este firesc că Ucraina nu mai vrea prelungirea acestui contract, dar este, hai zicem, remarcabil că ea și-a ținut partea sa de contract și a permis aceste livrări până acum. Unele state europene, precum Slovacia, care depinde de tranzitul de gaz rusesc prin Ucraina, explorează unele soluții, cum ar fi folosirea unui intermediar care să cumpere gazul la granița ruso-ucraineană.
Așa.
Și apoi acești intermediari, deja ei, să contracteze operatorul de sistem ucrainean pentru tranzitul gazului către Europa și să-l vândă acolo. Faptul că Gazpromul nu poate tranzita gaz nu înseamnă că alte companii nu pot tranzita gaz prin Ucraina și, dacă nu greșesc, președintele ucrainean Zelensky a spus că va asculta cererile companiilor europene. În cazul nostru, nu cred că un astfel de scenariu este posibil, pentru că chiar dacă am găsit un intermediar sau s-ar apuca Energocomul, să zicem, să facă asta, nu știu cum s-ar păstra schema de livrare gratis, pentru că ai mai multe tranzacții, una la granița ruso-ucraineană, acolo se vinde, se cumpără gaz, apoi intermediarul acesta trebuie să plătească Ucrainei pentru tranzit, apoi să aducă gazul aici, deci păstrarea schemei prin care Transnistria primește gaz gratis este improbabil prin acest scenariu. Cel mai realist ar fi, pentru păstrarea status quo-ului, livrarea de gaz...
Adică situația actuală.
Exact, da, păstrarea situației așa cum este acum, ar fi livrarea de gaz rusesc prin Turcia și apoi prin gazoductul transbalcanic. Asta depinde, practic, strict de voința politică a Moscovei. Evident, comportamentul Gazpromului nu este unul comercial. Gazpromul nu se comportă ca o companie, ca un actor firesc, da, pe piața gazelor, este un instrument politic. Și depinde dacă Moscova va decide să subvenționeze în continuare regimul separatist de la Tiraspol sau va decide să închidă robinetul la propriu și la figurat.
Chișinăul și Tiraspolul ar putea ajunge la o înțelegere în caz de necesitate ca malul drept să pompeze pe cel stâng gaz cumpărat de pe bursele internaționale. Cât de fiabilă din perspectiva cost-eficiență ar fi o astfel de soluție?
Tehnic vorbind, acest lucru este foarte posibil, însă consumatorii de pe malul stâng a Nistrului, și aici mă refer atât la consumatorii casnici, cât și la agenții economici, ei nu sunt deprinși și o bună parte din ei probabil nu au capacitatea să plătească pentru gaz la prețul real al pieții, da? Noi spunem că ei primesc gaz gratis de la ruși, dar, mă rog, gazul acesta, de fapt, nu este gratis. De acolo și s-a acumulat această datorie de 10 miliarde, dacă nu greșesc, Moldova Gaz față de Gazprom. Pentru că lumea spune că gazul este gratis, dar nu, în contabilitate se
acumulează.
Da, exact. Și acum, dacă nu greșesc, consumatorii casnici în regiunea transnistreană plătesc de aproape 10 ori mai puțin, un tarif de aproape, nu știu, 10-9 ori mai mic decât la noi. Și firește că ei nu o să-și poată permite un tarif la costul real al pieței.
Regiunea transnistreană primește, începând cu luna decembrie 2022, întreg volumul de gaze naturale de 5,7 milioane de metri cubi pe zi, livrat către Republica Moldova de concernul rus Gazprom. Această cantitate a fost alocată consumului malului stâng, inclusiv pentru producerea energiei electrice la îngres pentru malul drept.
Da, noi vrem să evităm o catastrofă umanitară în regiunea transnistreană, dar noi nu vrem să aruncăm, hai zic așa, un colac de salvare regimului separatist. Și aici cumva trecem deja din domeniul politicii energetice în domeniul politicilor de reintegrare a țării. Și autoritățile trebuie să aibă un plan clar, dincolo de aspectul energetic, dar tehnic, noi putem livra gaz încolo, să asigurăm consumatorii că nu vor îngheța la iarnă și inclusiv centrala de la Cuciurgan că va avea cu ce produce electricitate, dacă ne dorim acest lucru. Dar noi trebuie să știm clar ce ne dorim să obținem prin aceste măsuri. Și răspunsul scurt este reintegrarea țării. Momentul în care regimul separatist nu mai este sustenabil fără gazul între ghilimele, gratuit rusesc, aceasta înseamnă că trebuie să pornim procesul de reintegrare a țării. Noi o să ne asumăm o parte din costurile pentru consumatorii de pe malul stâng, fie că asta se va întâmpla acum la 1 ianuarie 2025, fie că se va întâmpla peste un an sau doi, dar este un moment pentru care noi trebuie să ne pregătim și să avem un plan bine făcut.
Deci poate permite Chișinăul, din punct de vedere financiar, să susțină acest proces de reintegrare?
Noi, de unii singuri, nu ne putem permite să acoperim toate costurile procesului de reintegrare, dar cu siguranță putem miza pe sprijinul partenerilor de dezvoltare, Uniunea Europeană, Statele Unite, care până acum ne-au sprijinit, inclusiv pe timpul crizei energetice, o bună parte din compensațiile pe care le-am primit noi pe malul drept în facturile, da, pentru încălzire iarna, pentru gaz, acestea au fost achitate din sprijinul financiar al partenerilor de dezvoltare. Trebuie să luăm în calcul faptul că Uniunea Europeană nu își dorește încă o criză umanitară la granița sa. Ea nu mai are nevoie de o situație în care o regiune, da, cum este regiunea transnistreană, va fi în situație de catastrofă umanitară, oamenii de pe acolo vor începe, nu știu, să fugă prin Ucraina, prin alte țări europene, cine mai are pașapoarte românești, pentru că acolo, da, nu va fi gaz și electricitate. Adică Uniunea Europeană nu își dorește astfel de crize.
O altă soluție, așa cum spuneați mai devreme, ar fi aprovizionarea regiunii separatiste cu gaz rusesc doar cu girul Gazpromului prin conducta transbalcanică. Explicați-ne pe scurt ce ar însemna asta și cât de probabil este ca gigantul rus să folosească această rută de transport a gazului.
Acum gazul rusesc ajunge în Europa principal pe două rute. Este prin tranzitul prin Ucraina și tranzitul prin conducta Turkstream prin Turcia. De acolo, din conducta Turkstream, am putea folosi gazoductul transbalcanic, el funcționează în regim revers, adică prin gazoductul transbalcanic gazul poate circula în ambele direcții.
Aceasta ar fi singura rută de aprovizionare a regiunii transnistriene cu gaz gratis, așa cum spuneți.
Da. Gazoductul transbalcanic ar fi unica soluție alternativă de livrare de gaz rusesc, între ghilimele gratis, către regiunea transnistreană.
La 6 august, urmarea unei incursiuni militare în Rusia, Ucraina a luat controlul stației de măsurare a gazelor de la Sudja, din regiunea rusă Kursk, un important punct al sistemului de gaze rusesc. Prin Sudja trece gazoductul ce asigură cu gaz țării europene ca Austria, Slovacia, Cehia, dar, așa cum spuneam, și regiunea separatistă transnistreană. În legătură cu situația din Sudja, Chișinăul deja a instituit situație de alertă timpurie pe piața gazelor. Cum situația de la Sudja influențează sau va influența Republica Moldova?
Din punct de vedere a aprovizionării cu gaze, pe malul drept, noi nu vom fi afectați direct, pentru că noi nu consumăm gaze din Rusia acum pe malul drept. Sunt două consecințe, una indirectă, una directă. Una indirectă ar putea fi creșterea mică a prețului la gaz, pentru că, într-adevăr, țările precum Austria sau Slovacia vor trebui să caute pe piață gaz din alte surse, ceea ce va crește cererea și, respectiv, prin mecanismul de piață, va crește un pic prețul gazului. Însă nu cu mult, pentru că prin Ucraina ajunge în Europa gaz rusesc, care e aproximativ 4% din consumul UE. Respectiv, nu este o sumă mare, cum era acum câțiva ani înainte de război, 40% din gazul european era din Rusia. 4% nu va genera un impact enorm asupra pieței, respectiv nici scumpiri prea mari din acest motiv. Și deja, dacă nu greșesc, la prețul gazului la bursa europeană cumva include acest risc, pentru că imediat după ce a început incursiunea ucraineană în Kursk, prețul gazului la bursa TTF din Olanda a crescut un pic. Și el acum nițel scade, că lucrurile par să fie stabile și s-a demonstrat că, mă rog, ucrainenii nu vor să oprească gazul, da, pentru că dacă vreau, puteau să-l oprească și fără a intra în Kursk.
De facto, ei sunt stăpânii robinetului din Sudja la gazul rusesc.
Da, dar ei erau cumva și stăpânii țevilor prin care acest gaz trecea și înainte. Adică, dacă ei vreau să-l oprească, îl opreau și până acum. Unicul risc ar fi așa, ar fi deteriorarea infrastructurii din Sudja în cursul ciocnirilor militare, da? Adică ceva involuntar, neplanificat.
ce arată estimările și tendințele? Cum ar putea evalua prețurile la gaze pe burse în această iarnă și în următorul an și cum s-ar putea ele reflecta în facturile moldovenilor, mai ales la iarnă?
În prezent, cea mai bună estimare a prețului pe care îl vom avea la iarnă pentru gaz sunt contractele futures. Astea sunt contracte care, spre exemplu, se încheie acum între un cumpărător și un vânzător, dar plata și livrarea produsului, în acest caz a gazului, se va întâmpla la o dată în viitor. Și contractele futures pentru această iarnă, în prezent, sunt cu 10-15% mai scumpe decât prețul curent. Adică asta înseamnă că scumpiri majore nu se prevăd pentru această iarnă. 10-15% este o variație sezonieră normală, că, mă rog, iarna se consumă într-adevăr mai mult gaz, inclusiv și la noi, da, pentru centralele termoelectrice, pentru încălzire. Este, hai zicem, în marja unei variații sezoniere normale. Însă, desigur, sunt lucruri care nu pot fi prevăzute, da, precum evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, evoluția războiului din Ucraina, nu știu ce poate să mai treacă lui Putin prin cap, adică sunt chestii politice, geopolitice, care nu pot fi, hai zic, prezise prin analiză de piață.
Dar nu ar trebui să se repete situația din 2022 și de după 2022, când au explodat prețurile la gaze?
Cu siguranță nu se va repeta, adică nici, nu știu, cel mai rău scenariu posibil, nu va fi o explozie a prețurilor cum a fost atunci, pentru că deja țările europene au, dacă nu greșesc, peste 90% din capacitățile de stocare pline, ceea ce nu era situația acum câțiva ani, când Gazpromul, încă înainte să înceapă războiul, special a redus livrările de gaz, astfel încât să genereze un deficit și o explozie a prețurilor încă înainte să înceapă războiul. Acum țările europene sunt pregătite, 90% din capacitatea de stocare
este stocuri, da?
Da. Între timp și noi, în Republica Moldova, deja avem și prin lege și prin hotărâre de guvern, Energocomul este obligat să facă astfel de stocuri care să asigure 15% din consumul țării. Noi nu avem capacități de stocare în Republica Moldova, dar folosim capacități din Ucraina și din România.
O posibilă agravare a situației în domeniul energetic în regiunea transnistreană ar putea să însemne că în 2025 am putea asista la luarea unei decizii sau la o serie de decizii politice privitor la malul stâng, să asistăm la un început de reintegrare energetică a celor două maluri?
Aș zice chiar reintegrare, punct, nu reintegrare energetică. Dacă ei nu mai primesc gaz gratuit din Rusia, atunci noi trebuie să întreprindem acțiuni pentru a evita o catastrofă umanitară, dar da, aceste acțiuni înseamnă că dacă noi, hai să spunem, ne luăm responsabilitatea și grija de a avea grija bunăstării cetățenilor de pe malul stâng, atunci trebuie să ne luăm și deja toate responsabilitățile de administrare și guvernare care se cuvin constituțional. Da, dacă Rusia nu mai livrează gaz în Transnistria, asta înseamnă că regimul de la Tiraspol financiar nu este sustenabil. Ei se țineau practic pe faptul că primeau gaz gratis, dar apoi îl foloseau ca să producă, nu știu, căldură, energie electrică și făceau bani din asta, dar firmele lor se țin pe faptul, da, cu prețuri mici la energie. Și în momentul în care lucrul acesta dispare, regimul separatist devine ca o casă de paie pe care o bate vântul.
Din ceea ce observați dumneavoastră, în 2025 vor fi luate anumite decizii sau se va menține actuala situație?
Este greu de prezis, pentru că, hai zicem, principalul factor depinde dacă Rusia va decide sau nu să facă efortul de a livra gaz prin conducta transbalcanică. Însă, după cum ne-au arătat-o ultimii ani, este greu de prezis ce se întâmplă în capul lui Putin. Este greu de prezis ce se întâmplă în cercurile puterii, pentru că sunt, mă rog, oameni care dispar sau alții care sunt demiși, alții sunt scoși de la naftalină, precum Kozak, și dincolo de Putin, noi nici nu știm peste 3 luni cine va fi, hai zicem, responsabilul din administrația prezidențială de la Kremlin de dosarul Moldovei și al Transnistriei. Deci noi nu știm măcar cine va face aceste decizii, respectiv e greu să prezicem decizia. Dar noi oricum trebuie să ne pregătim în mod firesc de scenariul cel mai dificil, când într-adevăr nu va mai fi gaz rusesc în Transnistria și asta înseamnă că noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a guverna, practic, această regiune. Și aici este necesar un plan foarte complex care, cum am mai zis, depășește cu mult politica energetică, adică este vorba de administrație publică, de finanțe, impozite, educație.
Există acest plan? E în curs de elaborare sau la ce fază e?
Eu nu știu dacă există un astfel de plan. El ar trebui să fie în curs de elaborare. Dacă el nu este în curs de elaborare, atunci eu nu știu pentru ce noi avem, mai avem birou pentru reintegrare și vicepremier pentru reintegrare. Dar sper că este în curs de elaborare, mai ales acum când, hai zicem, lucrurile ne presează un pic și există o posibilitate reală că va trebui să urnim carul din loc. Și chiar dacă Rusia va continua livrarea de gaz, acest plan trebuie să-l avem, pentru că, da, dacă nu se întâmplă în 2025, se poate întâmpla în 2026, adică noi nu trebuie să fim prinși pe picior greșit. Dacă Rusia decide să sisteze livrarea de gaze către Transnistria, asta nu trebuie să fie o lovitură împotriva noastră, asta nu trebuie să fie sursa unei crize pentru Republica Moldova, dar trebuie să fie o oportunitate pentru reintegrarea țării. Și dacă acest fapt va fi o criză sau oportunitate, deja depinde de cât de pregătite vor fi autoritățile.
Observăm că societatea Moldova Gaz, controlată de Gazprom, a intrat oarecum într-un con de umbră, mai ales după modificările la lege privind gazele, după care i s-a redus rolul dominant în acest sector. Pe de altă parte, a crescut vizibil rolul traderului de stat Enercocom. Cum vedeți rolul Moldova Gaz în continuare în sectorul de gaze?
Da, rolul ei nu mai este acel rol strategic pe care l-avea odinioară. Și, mă rog, din motive de înțeles, da, în Moldova Gaz acționarul majoritar este Gazpromul, pe când Energocom este o întreprindere în întregime de stat și nu împărțim controlul asupra acestei întreprinderi cu alte, hai zicem, puteri străine. Moldova Gaz va fi un, nici nu pot să zic actor, pentru că, hai spune, nu are foarte multă autonomie, da? Va fi o întreprindere cheie în soluționarea, hai să spunem, problemelor comerciale cu Gazpromul.
Acum un an a fost publicat un raport internațional de audit privind datoriile istorice ale Moldovei pentru consumul de gaze pe care Gazprom l-a declinat. Guvernul Republicii Moldova și Gazprom, de altfel acționarea Moldova Gaz, aparent nu au mai discutat pe această temă. Cum credeți, la un moment ar putea să reapară pe agendă tema acestor datorii istorice?
Cu siguranță, atâta timp cât ele există sub o formă sau alta într-un raport de contabilitate al Moldova Gaz sau al Gazprom, subiectul acestor datorii va fi ca o sabia lui Damocle. Dar pentru moment, hai zicem, aceasta nu este o problemă urgentă. Moldova Gaz este o instituție deja mai puțin importantă în Republica Moldova și în ce măsură Moldova Gaz va putea rezolva problema acestor datorii este incert. Adică aici am auzit și opinii precum că Moldova Gaz nu are un viitor pe termen lung. Chiar dacă suma acestor datorii va fi redusă, da, este incert ce va face Moldova cu gaz, cu datoriile care vor rămâne și mai ales aici firește vorbim despre malul stâng. Chiar dacă am demonstrat și am reușit să arătăm în instanță că malul drept, că datoria istorică a malului drept de fapt este, nu știu, o făcătură sau rezultatul unor fraude interne de la Moldova Gaz, rămâne datoria malului stâng pe care nu văd cum Moldova Gaz poate supraviețui cu această datorie dacă Gazpromul nu decide cumva să o șteargă, dar Gazpromul este deja într-o situație financiară foarte proastă, pierde miliarde de euro în fiecare an, pentru că nu a reușit să-și redirecționeze toate exporturile către alte țări, a pierdut piața europeană, da, exportă gaz în China, în India, însă aceste țări, hai să spunem, nu fac caritate pentru Rusia, ei știu că Gazpromul este nevoit să exporte și obțin niște reduceri foarte semnificative pentru gazul rusesc și, deci, profiturile Gazpromului s-au prăbușit, compania pierde, are pierderi nete de, dacă nu greșesc, erau peste 5 miliarde doar în acest an. Este deja a doilea an în care are astfel de pierderi. Deci lucrurile pentru Gazprom nu arată bine și nu e clar dacă își vor permite financiar, chiar dacă ar vrea să șteargă cu bureta datorie pentru malul stâng.
Un gest caritabil pentru regiunea transnistreană.
Un gest caritabil a făcut până acum. Da, cum a spus și ministrul energiei al Republicii Moldova, a spus că, da, pe de altă parte, contabil, da, se vede că o datorie, pe de altă parte, noi putem să o interpretăm ca ceea ce este în realitate, subvenționarea regimului separatist. Dacă am avea o echipă bună de juriști, încă să-i dăm în judecată pentru asta, nu că să le plătim noi această datorie.
Autoritățile moldovene au elaborat un plan pentru situații excepționale pe piața energiei electrice. Este un document elaborat în premieră de Chișinău în corespundere cu standardele Uniunii Europene. Documentul enumeră peste 30 de scenarii regionale de criza energiei electrice, majoritatea dintre care sunt relevante și pentru Republica Moldova. Una dintre marele îngrijorări cu probabilitate ridicată e supra-solicitarea rețelelor electrice de joasă tensiune. Am citit, iată, într-un plan de dezvoltare a rețelelor electrice de transport al întreprinderii de stat Mold Electrica, de acum câțiva ani este adevărat, potrivit căruia gradul de uzură a liniilor electrice din rețelele de transport depășea 60%, fiind exploatate de peste 40 de ani. Ce ar însemna acest pericol de supra-solicitare a liniilor de joasă tensiune? Să înțelegem că sunt vizați, în primul rând, consumatorii casnici?
Da. Rețelele de transport de obicei sunt rețele de înaltă tensiune. Rețelele de joasă tensiune sunt rețelele de distribuție.
Lungimea totală a rețelelor electrice de distribuție din Republica Moldova, fără regiunea transnistreană, e de aproape 57.000 de kilometri, dintre care aproape 2.000 de kilometri de linii electrice de tensiune înaltă, peste 21.000 de kilometri de linii de tensiune medie și peste 33.000 de kilometri de linii de tensiune joasă.
În cazul în care nu va fi suficient gaz pentru încălzirea centralizată sau încălzirea prin boilere, cazane, sau în cazul în care gazul va fi prea scump, și lumea va apela la încălzirea din surse electrice, care firește consumă foarte mult, au o putere foarte mare, că altfel nu ar încălzi, și asta ar putea supra-solicita. Chiar dacă în scenariul Ministerului scrie că este o probabilitate ridicată, eu nu cred că există o probabilitate ridicată pentru probleme în masă. Da? Asta poate să țină mai degrabă de un bloc sau de un cartier. Nu vorbim de căderea curentului pentru tot Chișinăul sau pentru jumate de țară sau astfel de lucruri. Cel puțin nu există indicii care ar sugera că va fi o criza gazului la iarnă, respectiv gaz ar trebui să fie atât pentru încălzirea centralizată, cât și pentru cei care au încălzire autonomă și inclusiv în planul ministerului există scenariu în care că gazul va fi prea puțin sau prea scump ca termoelectrica, spre exemplu, să folosească 50% păcură pentru a scade prețul și pentru a asigura, hai zicem, continuitatea serviciului de încălzire centralizată. Cred că nu trebuie să ne facem griji pentru căderea curentului la iarnă.
Dacă, domnule Muravski, am face o concluzie la discuția de până acum, cu toate provocările și riscurile existente în sectorul energetic, cum va trece Republica Moldova prin apropiatul sezon rece?
Pentru malul drept, eu nu prevăd dificultăți semnificative. Da, poate niște creșteri ale prețurilor, care eventual pot fi acoperite prin compensații sau alte mecanisme. Pentru malul stâng va fi... Poate iarna asta se va decide dacă mai au un an de așa zisă independență sau nu. Și este important ca autoritățile de la Chișinău să trateze aceste circumstanțe cu seriozitate maximă și să pună la punct un plan pentru reintegrarea țării. Cum am spus, chiar dacă nu se va întâmpla iarna asta, dacă Gazpromul decide să mai prelungească cu un an viabilitatea regimului separatist, noi nu știm că asta nu se va întâmpla din nou în 2026 sau 2027. Și autoritățile trebuie să pună la punct un plan pentru reintegrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova.
Eugen Muravski, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!